Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Lideri Evropske unije uvode ekonomske sankcije zbog nasilne represije u Bjelorusiji. Vučić dogovoreno uspostavljanje direktnog leta Beograda sa Kinom, protest Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Članica grupe Pussy Riot osuđena na 15 dana zatvor. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta za Radio Slobodna Evropa kaže Davor Dragićević, otac stradalog mladića Davida iz Banja Luke, o odluci Ustavnog suda da su mu neadekvatnim procesom povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode.
Ovim se jasno potvrđuje da su entitetske vlasti Republike Srpske jednostavno stale na stranu ubica i zločinaca.
U nastavku također možete čuti da Srbija za sada nema plan kada će i ko primiti treću dozu vakcine. Penzioner Dobrivoje Simić.
Jedva čekam, među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
A da li bi sada, 30 godina od nestanka Jugoslavije, trebalo više brinuti zbog mogućeg oružanog sukoba s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Za Radio Slobodna Evropa odgovara profesorka sa Univerziteta u Njujorku, Susan Woodward.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine juče je utvrdio da su Davoru Dragićeviću, ocu stradalog mladića Davida iz Banja Luke, povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode garantovane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. To je utvrđeno jer je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka trebalo 100 dana da definiše krivično djelo i donese formalnu naredbu o sprovođenju istrage. Apelacija sudu je podnesena prije 2 godine. David Dragićević nestao je 18. marta 2018. a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. O cijelom slučaju sa ocem Davorom razgovaruje Milorad Milojević.
Gospodine Dragićeviću, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je utvrđena povreda osnovnog ljudskog prava, prava na život. Zbog čega je po vašem mišljenju značajna ova presuda?
Mogao bih slobodno reći da ovo je istorijska presuda kako za mene, moju porodicu, tako i za grupu Pravda za Davida. Jer ovim se jasno potvrđuje da su entitetske vlasti Republike Srpske jednostavno stale na stranu ubica i zločinaca i ugrozili su moje pravo na ljudski život, znači moje pravo jednostavno na život, na slobodu govora, izražavanja svojih stavova, također i svih ostalih koji su stali iza mene, a to je grupa Pravde za Davida. I mislim da je ovom presudom, odlukom Ustavnog suda o apelaciji, konačno da su otvorena sva ona vrata koja su bila zatvorena tužilaštvu Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnom tužiteljkom gospođom Gordanom Tadić, da ima sad otvorene ruke da djeluje, a to jest da se istraži organizovano ubistvo mog sina.
Na koji način i koliko odluka Ustavnog suda može ubrzati istragu i proces koji se vodi u slučaju ubistva vašeg sina?
Naravno da može, zato što odluka Ustavnog suda je da su vlasti entitetske, da nisu u skladu sa zakonom i sa svojim ovlaštenjima vodile istragu o ubistvu mog sina, nego su stale na stranu ubica i zločinaca i ono što oni rade već više od 3 godine, a to jeste, ne vode uopšte istragu za organizovano ubistvo mog djeteta Davida Dragićevića, nego vode svoju istragu, a sa ciljem zaštite nalogodavaca i ubica Davida Dragićevića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je u aprilu predmete u slučaju Dragićević od Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Rekli ste da imate određene informacije. Koliko ste zadovoljni tim procesom, kako napreduje istraga i kada bi se ipak mogli očekivati prvi rezultati?
A moram napomenuti da ljudi koji rade na tom predmetu tužilaštvu Bosne i Hercegovine imaju moje puno povjerenje na čelu sa glavnom tužiteljkom gospođom Gordanom Tadić, i tako da više nekih pojedinosti ne bi iznosio. Iznosio sam već preko već tri više godine što se tiče tužilaštava u Banja Luci, entitetu, i vidite šta je bilo i dokle to sve dovelo je do prijava protiv mene, prijava protiv grupe Pravda za Davida, mog nasilnog pretjerivanja iz Banja Luke, također dovelo je i do mnogobrojnih sudskih procesa protiv pripadnika grupe Pravda za Davida.
Trenutno živite u Austriji, napustili ste Bosnu i Hercegovinu zbog, kako ste rekli, prije dvije godine pritisaka, hapšenja i prijetnji zbog protesta koje ste organizovali nezadovoljni policijskom istragom u slučaju ubistva vašeg sina. Koliko je teško pratiti procese istrage pred tužilaštvima kada ste van zemlje i da li se sada osjećate sigurno da biste se mogli vratiti u Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da nisam siguran, ja nisam siguran dok sam, nije niko od nas siguran, a što se tiče odavde pratim sve možda čak i bolje nego dole i dolazim do boljih informacija.
Koliko je važno, osim lične istine i pravde, i za Bosnu i Hercegovinu kao društvo u cjelini da se rasvijetli ubistvo Davida Dragičevića, ali i slučaj ubistva Dženana Memića?
Pa poslali bi poruku da Bosna i Hercegovina da je jedna funkcionalna država kojoj se vratilo povjerenje se vratilo u institucija. Institucije su te koje su ogledalo jedne države, vladavina prava je ogledalo jedne države.
Gospodine Dragičeviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
slobodnaevropa.org.
Vlade Kosova i Srbije se još uvijek nisu izjasnile da li je za njih prihvatljiva studija izvodljivosti o zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode, koju su im 23. juna uručile Sjedinjene Američke Države. Studija Sjedinjenih Država je izrađena na osnovu Vašingtonskog sporazuma o ekonomskoj normalizaciji i odnosa između Kosova i Srbije. U njoj se predlaže rješenje o zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode, koje većim dijelom se nalazi na Kosovu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
U studiji izvodljivosti o upravljanju jezerom Gazivode se preporučuje da Kosovo i Srbija na osnovu kolumbijskog modela reše sporna pitanja oko vodosnabdevanja, te da bi isti model mogao da se primeni i na reku Ibar, koja protiče kroz sever Kosova i Srbiju. Kolumbijski model je zapravo američko-kanadski sporazum o reci Kolumbija, koji je postignut 61. godine i na osnovu kog su izgrađene četiri brane, tri u Kanadi i jedna u državi Montana u Sjedinjenim Američkim Državama. Iz State Departmenta zaključuju da od ovog sporazuma koristi imaju milioni ljudi sa obe strane granice. Halim Đerđizi, koji je bio uključen u projekat izgradnje veštačkog akumulacionog jezera Gazivode 70. godina, smatra da je studija Sjedinjenih Država prihvatljiva za Kosovo jer se radi samo o upravljanju vodnim resursima, a ne o vlasništvu nad jezerom Gazivode. Kao preporuka, ona je uredna, ispravna i verujem da je u interesu Kosova po pitanju upravljanja i korištenja vode na optimalan način. Što se tiče pitanja imovine, to je rešeno pre izgradnje i nema mesta za diskusiju. Svetska banka ne bi investirala bez rešavanja imovinskog pitanja, poručuje Đerđizi. Ceo projekat je koštao preko 100 miliona dolara, od Svetske banke je uzet kredit od 45 miliona i taj ugovor su ratifikovale tadašnja Pokrajinska skupština Kosova i Savezna skupština Jugoslavije, dok je ostatak finansiran kroz Fond za nerazvijena područja preko Banke Kosova. Sa druge strane, John Baja, stručnjak za vodne resurse, koji je nadgledao izgradnju jezera Gazivode 70. godina, ističe da studija Sjedinjenih Država ne može biti prihvatljiva za Kosovo, jer se prema njegovoj oceni pitanje jezera Gazivode može rešiti tek nakon međusobnog priznanja Kosova i Srbije i sporazumom o vodama. A direktor Foruma za etničke odnose iz Srbije, Dušan Janjić, ocenjuje da je studija izvodljivosti o upravljanju jezerom Gazivode korak u dobrom pravcu, ali napominje da ona neće rešiti spor između Kosova i Srbije oko ovog pitanja.
A što se tiče ko će moći koliko od investicije da raspolaže i da koristi resurse vode, to tek mora se pregovara u poglavlju o međusobnim potraživanjima.
Janjić ukazuje i na činjenicu da se jezero Gazivode većim delom nalazi na Kosovu, koje stoji iza stava da Srbija može pod izvesnim uslovima da dobije pravo korišćenja. Kosovo i Srbija su 4. septembra prošle godine potpisali Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa dve strane uz prisustvo tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Jedna od tačaka tog sporazuma se odnosila na jezero Gazivode, koje je za Kosovo od velike važnosti jer snabdeva vodom preko 500.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić u okviru premijerskog sata odgovarao je na pitanja poslanika o Skupštini Crne Gore. Zbog bojkota vladajućeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista, premijerskom satu prisustvuje manje od 20% poslanika u crnogorskom parlamentu. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Poslanik demokrata Momo Koprivica pitao je premijera Krivokapića da li su napadi na vjerske objekte u Crnoj Gori dirigovani iz centara kojima je cilj da Crnu Goru drže kao duboko podijeljeno i polarizovano društvo ili se radi o drugim motivima usmjerenim na podrivanje bezbjednosti i stabilnosti u Crnoj Gori. Krivokapić je podsjetio da je crnogorska javnost svjedočila napadima na vjerske objekte počev od septembarskog nasrtaja na džamiju u Pljevljima pa do najnovijeg incidenta ispred Cetinskog manastira.
To djelovanje i pred Cetinskim manastirom i ovo posljednje nema veze sa građanima, sa narodom, u to sam uvjeren. To je stvar, dakle, jednog ekstremnog pristupa, jer kad god imamo napad na neki vjerski objekat, iza toga stoji i korupcija i organizovani kriminal. I umjesto da se o njima govori kao kriminalcima, da se procesuiraju, da se izvedu pred lice pravde, oni žele da sebi pribave masku patriote, zaštitnika opštih nacionalnih interesa. Naravno, za identitetske igranke je potrebno dvoje. Jedni da napadaju, drugi da brane, jedni da izazivaju, drugi da preduzimaju. I snaga je svih tih ekstremnih političkih subjekata, kojih imaju u Crnoj Gori na dva različita kraja političke scene, u destrukciji.
U odgovoru na pitanje poslanika Koprivice, premijer Krivokapić je kazao da policija preduzima sve aktivnosti na rasvjetljavanju napada na vjerske objekte u Crnoj Gori.
Upravo dok se danas mi raspravljamo, već na Cetinju je jedna grupa ponovo krenula da upadne u Cetinski manastir. Ta grupa je bila mala i nije završila svoj posao bez obzira ko je bio nalogodavac. Ovo što se dešava od 1.9. u kontinuitetu se dešava u određenom vremenskom periodu koji daje za mogućnost ili pretpostavku da se radi o organizovanom pristupu. Policija za sada nema tih podataka koji to mogu potvrditi. Naravno, pretpostavke možemo da pravimo, ali u Crnoj Gori se još nije desilo da je otkriven nalogodavac, nego najčešće samo izvršilac.
Premijerski sat se održava u trenutku kada DF bojkotuje rad parlamenta zbog toga što su poslanici dijela vladajuće većine iz Demokrata i Građanskog pokreta URA zajedno sa opozicionom Demokratskom partijom socijalista i drugim partijama iz opozicije 17. juna podržali usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, čemu se DF oštro protivio. Na bojkot su se odlučili zbog izglasavanja smjene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića na istoj sjednici zbog ranije izjave kojom je doveo u pitanje odluku Međunarodnog suda pravde u da se u Srebrnici dogodio genocid. Premijer Zdravko Krivokapić je tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore kazao da će vlada nastaviti da radi svoj posao i pored brojnih poziva da podnese ostavku od strane dijela parlamentarne većine. On je rekao da mu je prihvatljiva svaka odluka te većine, ali i dalje smatra da je za tranziciju vlasti ekspertska vlada najbolji koncept i da ne može da bude premijer vlade u kojoj su naprijed definisana politička mjesta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, lideri Evropske unije počeli su dvodnevni samit u Briselu i između ostalog razgovarat će o novoj strategiji upravljanja odnosima sa Rusijom i kontroverzi oko novog mađarskog zakona kojim se zabranjuje LGBT reference u nastavnom materijalu. Lideri Evropske unije također će razmatrati da li će tražiti sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u okviru nove strategije, a nakon sastanka američkog predsjednika Joe Bidena sa Putinom u Ženevi 16. juna. Prijedlog Emanuela Macrona i Angele Merkel o sastanku evropskih lidera sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dolazi nakon sastanka u Ženevi gdje se sa njim sastao američki predsjednik Joe Biden. Pristalice ove ideje tvrde da evropski lideri mogu da pruže iste direktne poruke o ponašanju Rusije, a da pritom drže otvorena vrata za kompromise i saradnju. Neke diplomate Evropske unije, međutim, rekle su da bi trebalo poboljšati odnose prije bilo kakvog samita sa ruskim liderom, a brojne države Unije, posebno u istočnoj Europi, oprezne su u pogledu razgovora sa Kremljem. Evropska unija i Rusija su na suprotnim stranama po nekoliko pitanja, među kojima su Ukrajina i Bjelorusija i stanje ljudskih prava. Također se međusobno optužuju za miješanje u izbore, širenje dezinformacija i ugrožavanje bezbjednosti i stabilnosti u istočnoj Europi. Lideri se nadaju da će se nadovezati na strateški dokument koji su ranije tokom juna objavila Evropska komisija i diplomatska služba Evropske unije, koja je upozorila na negativnu spiralu i dalje slabljenje veza. Također se očekuje da će Evropska unija tokom samita objaviti detalje o ekonomskim sankcijama protiv Bjelorusije zbog preusmjeravanja komercijalnog leta za Minsk 23. maja radi hapšenja opozicionog novinara Ramana Patraševića i njegove djevojke. Rasprava o mađarskom LGBT zakonu vjerovatno će biti pokrenuta tokom prvog dana. Zakon koji je usvojen 15. juna i uskoro bi trebalo da stupi na snagu, predlaže zakonske izmjene kojima je zabranjeno pokazivanje i promocija homoseksualnosti među mlađima od 18 godina. Zabrana se odnosi na diskusije i širenje informacija u školama za koje vlasti smatraju da promovišu homoseksualnost i promjenu pola. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je 23. juna da zakon jasno diskriminiše ljude na osnovu njihove seksualne orijentacije i dodala da izvršna vlast Europske unije razmatra pravnu akciju jer zakon krši osnovne vrijednosti bloka. Više od polovine zemalja Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku, Italiju i Španiju, potpisale su zajedničku deklaraciju kojom su izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog zakona i pozvale komisiju da djeluje. Mađarski premijer Viktor Orban, koji bi mogao naići na hladan prijem na samitu, branio je zakon rekavši da štiti prava djece, garantuje prava roditelja i da se ne odnosi na prava seksualne orijentacije starijih od 18 godina. Turska se također nalazi na dnevnom redu lidera Evropske unije. Evropska komisija postavlja prijedlog da se Ankari u naredne 3 godine obezbjedi 3,5 milijarde eura kao dio većeg paketa podrške zemljama domaćinima izbjeglica iz sirijskog građanskog rata. U znak geopolitičkog dometa samita planirano je da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres prisustvuje prvog dana predloženom radnom ručku prije nego što se lideri Evropske unije pozabave nizom pitanja vezanih za spoljnu politiku koji su na dnevnom redu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz upozorenje na novi talas koronavirusa tokom jeseni od zvaničnika Srbije stiglo je i upozorenje da će građanima vjerovatno biti potrebna i treća doza. Kome je namijenjena treća doza čućemo od Nevene Bogdanović.
Kakav je plan za treću dozu vakcine protiv korone? Odgovora institucija Srbije nema. Vlada, Ministarstvo zdravlja i Institut Batut nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa. Kakve se analize o dosadašnjem efektu vakcinacije u Srbiji sprovode i kome će se i kada davati treća doza vakcine? Najviše građana Srbije primilo je kinesku Sinopharm vakcinu. Više od 4 miliona doza ove vakcine stiglo je u Srbiju od januara kada je započeta masovna imunizacija. Penzioner Dobrivoje Simić iz Novog Sada je nakon revakcine Sinopharmom u februaru krajem aprila uradio test na antitela.
Utvrđeno je da nemam dovoljan broj antitela, znači kao da nisam primio nikakvu vakcinu i to je za mene bio veliki šok, poražavajuće. Jedva čekam, među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
U Srbiji trenutno zakon ne omogućuje građanima da prime treću dozu vakcine i na svoju odgovornost. Države u kojima se također daje kineski Sinopharm, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, počeli su sa primjenom treće doze, jer deo populacije nije razvio dovoljan imunološki odgovor posle dve. Zvanične preporuke o trećoj dozi nema ni jedan od proizvođača vakcina dostupnih u Srbiji. Još se razmataju rezultati kliničkih studija, a protokol o davanju treće doze za sada nemaju ni međunarodne zdravstvene institucije, Svetska zdravstvena organizacija i zdravstveni regulator Evropske unije, Evropska agencija za lekove. Doktorka plućnih bolesti Slavica Plavšić, koja građanima preko društvenih mreža daje savete o vakcinama, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na njenu adresu javio određeni broj građana koji su o svom trošku radili test na antitela, pošto ne postoji mogućnost da se to uradi besplatno, i kojima je test posle kineske Sinopharm vakcine pokazao da nemaju antitela.
Oni su s pravom zabrinuti, jer smatraju da ako nemaju antitela, da nisu dovoljno zaštićeni. Za sada država nema odgovor na ta pitanja i na te probleme koji su prilično česti. Nemamo pouzdane pokazatelje koliki je to broj. Naša država prebacuje odgovornost na proizvođača. Da li je potrebna treća doza ili nije potrebna.
Ona dodaje da bi država trebalo, kako je rekla, da izvrši pritisak na proizvođača da donese svoju zvaničnu preporuku ili da se prepusti državi da napravi sopstveni plan kako da popravi imunitet vakcinisanih građana, posebno stanovništva starijeg od 60 godina i hroničnih bolesnika.
Za sada još mi smo zakasnili sa revakcinacijom, odnosno sa primanjem treće doze, zato što bi ta treća pusta doza trebala da se primi posle 6 do 8 mjeseci. Vakcinisani su u januaru, tako da to neko vrijeme, tih 8 mjeseci još nije prošlo, ali sa logistikom bi trebalo da se počne. Znači da u septembru već počne pozivanje tih prvih osoba koji su vakcinisani u januaru ili u februaru.
Imunološkinja i docentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu je Mina Milošević. Kaže za naš program da treća doza vakcine nije nešto što je strano u vakcinologiji. Mnoge vakcine daju se u tri ili više doza. Jedna od njih je, primjera radi, vakcina protiv hepatitisa B.
To nije nešto što treba ljude da plaši ako bi trebalo prosto da dođe do toga. Samo je po meni suština da ta odluka ne bude bez promišljanja o tome šta, kad i kako.
Treba da razmotrimo kakav je efekat vakcinacije kod osoba preko 60 godina. Kod nas je u ovoj populaciji dominantno davana Sinopharmova vakcina za koju nije poznata učinkovitost u ovoj starosnoj grupi.
Prema njenim rečima, bitni parametar od određivanja broja antitela u organizmu vakcinisanih osoba jeste određivanje efikasnosti vakcina. Da li se neko razboleo posle vakcine ili nije. Podatke o učinkovitosti vakcinacije država Srbija već sad ima, pojašnjava ona. Potrebno je samo, kaže, da se ukrste podaci sa potvrdom o vakcinaciji, ko je vakcinisan kojom vakcinom, sa podacima zdravstvenih ustanova u Srbiji.
Zbog čega to još uvijek nije urađeno, meni nikako nije jasno. Ono što nas zanima, da li se čovjek razboleo ili nije, da li je dobio bol u pluća ili nije, da li se desio smrtni ishod ili ne.
Da li je i kome potrebna treća doza, mogla bi detaljno da pokaže naučna studija. Istraživanje imunološkog odgovora građana Srbije na vakcinu protiv virusa korona, koje bi trajalo dve godine i obuhvatilo široku populaciju, planira Institut za primjenu nuklearne energije, ustanova Univerziteta u Beogradu. Čeka se da studiju odobri država, odnosno da obezbedi novac za njeno sprovođenje. Dok država ne odgovori i ne odobri studiju, imunolozi INEP-a vrše preliminarne istraživanja. Kakav je ćelijski odgovor na vakcine? Jer, kako objašnjavaju, nije dovoljno samo utvrditi koliko osoba ima antitela da bi se znalo da li je ostvarena zaštita od infekcije i koliko dugo ta zaštita traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom 30 godina raspada Savezne Republike Jugoslavije za Radio Slobodna Evropa govorile su Susan Woodward, profesorka na Univerzitetu u Njujorku, i Marija Janine Čalić, profesorka na Univerzitetu u Minhenu. Sa njima je razgovarao Dragan Štavljanin.
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukoba. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80. godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svjetlo na raspad Jugoslavije, profesor Kočalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska historičarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanje u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i zbivanje u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim historijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari vjerovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Kompletni sadržaj razgovora Dragana Štavljanina sa profesorkama Susan Woodward i Marie Janine Čalić potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su uzroci stalnih tenzija u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore. Bilo je riječi o tome zbog čega Beograd stalno kritikuje novu crnogorsku vladu i premijera Krivokapića, iako je dobar dio ministara u toj vladi prosrpski orijentisan. Zašto Beograd stalno ističe da su Srbi u Crnoj Gori neravnopravni, pored toga što je prosrpski demokratski front najveća stranka vladajuće koalicije u Crnoj Gori? Da li Albanci u Sjevernoj Makedoniji imaju veća prava nego Srbi u Crnoj Gori? Što tvrde zvaničnici Srbije, kakva prava imaju Crnogorci u Srbiji? Te da li su nakon promjene vlasti u Crnoj Gori ugroženi Crnogorci, kao što tvrde procrnogorske partije? Govorilo se i o tome da li nova vlast u Podgorici uništava crnogorsku baštinu, da li Beogradu smeta što je Crna Gora otišla dalje od Srbije na putu ka Evropskoj uniji, šta za Crnu Goru znači činjenica što je članica NATO pakta, da li je u osnovi sukoba između Srbije i Crne Gore to što se Beograd nikada nije pomirio sa nezavisnošću Crne Gore, kao i o tome da li tenzije u odnosima sa Beogradom ugrožavaju crnogorsku državu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Naši sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Gospodine Čupiću, zvanični Beograd često naglašava da mora da brine o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori zato što smatra da je on u neravnopravnom položaju. To se ističe u nedavnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova Srbije, u kome se kaže da Srbija ima legitimno i neosporivo pravo da brine o položaju srpskog naroda gde god on živi i da izražava nezadovoljstvo kada su njegova prava ugrožena. To je bio odgovor na saopštenje Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u kome se upozorava na sve učestaliju negativnu retoriku Srbije usmerenu prema vladi Crne Gore i njenom premijeru Krivokapiću. Gospodine Čupiću, da li je srpski narod u Crnoj Gori neravnopravan?
Mislim da je to preteška ocena. On nije neravnopravan. Na kraju krajeva on je normativno regulisan, ima sva prava koja proizilaze iz međunarodnih dokumenata, a i samog Ustava Crne Gore. A što se tiče zabrinutosti vlasti Srbije za pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori, postavljam pitanje jesu oni zabrinuti za pripadnike srpskog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama. Jesam li to čuo da oni sad nešto protestuju i da kažu da oni između ostaloga će i tamo nešto da se mešaju, da između ostalog traže neka posebna prava? Ne, to su u stvari naše boljke koje proizilaze iz razlaza koji se desio 2006. godine, odnosno od formiranja Crne Gore kao države. To je ono što kod određenog dela, naročito vezanog za vlast, ali i za ove nacionalističke partije, nikada neće nestati, ono će uvijek biti. Prema tome, na to treba jednostavno trezveno odgovarati postupcima i ponašanjima kada je u pitanju unutrašnji crnogorski život, i tu Srbija ne bi, odnosno njena vlast, ne bi smela uopšte se mešati.
Gospodine Vlahoviću, kao dokaz neravnopravnosti Srba u Crnoj Gori, zvanični Beograd često ističe da oni uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji. Kako gledate na to poređenje?
Političari koji sebe definišu kao prosrpski ili srpski političari u Crnoj Gori koriste, kada im odgovara, formulacije da su Srbi u Crnoj Gori manjina, naravno kad recimo se radi o srpskoj televiziji, nekim drugim prenadležnostima iz crnogorskog budžeta, a istovremeno govore da nisu manjine, konstitutivni narod, ravnopravni i svima drugima, jednako vrijedni, što je ono nesporno, pri čemu naravno sve se to dešava u kontekstu jednog svjetonazora koji polazi od činjenice ili od premise koja je tako lažna, da Crnogoraca nema.
Molim vas, hoćete mi samo reći kako gledate na ovo poređenje koje ističe zvanični Beograd da su Srbi neravnopravni jer uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji?
U našim jezicima postoji direktna riječ za neistinu i ja to tako posmatram, pri čemu naravno nisam od onih koji sada treba da postavi kontrapitanje, a kako stoji sa pravima Crnogoraca u Srbiji, ne samo u Vojvodini, Sjevernoj Srpskoj pokrajini, koja to nekad nije bila, istorijski, nego u cijeloj Srbiji. To su dva potpuno neuporedive u političke, kulturološke, istorijske situacije, naša i sjeverno-makedonska, to jest makedonska, tako da ta vrsta poređenja bi naravno možda bila prijemčivija, bolja i razumljivija kada bi uvaženi prijatelji kolege iz Srbije uporedili recimo tretman nekih drugih pripadnika nacionalnih manjina u samoj Srbiji, odnosno recimo na Kosovo. Pomenuli ste ta dva saopštenja. Prvo je aktualno Ministarstvo vanjskih poslova sa novom garniturom na vlasti poslalo jedno saopštenje, to jest neku vrstu komunikacije napravilo prema Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, u kojoj su tri četvrtine, ako ne i više, tog teksta bile posvećene činjenici da aktuelnog premijera Crne Gore, njihove kolege iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ukupna srpska vlast pominje na ružan način, neodgovarajući način, na nedostojan i tako dalje. A pri samom kraju teksta se pominje činjenica koju je valjda predsjednik Vučić u jednom govoru, imao sam prilike to da slušam, partijski neki skup prije 10 dana, gdje je on pomenuo da u Crnoj Gori njihovi građani, dakle srpski građani, kao da su vlasništvo Republike Srbije i samog predsjednika Srbije, imaju ta i takva prava kako ste definisali. U odgovoru na to pitanje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je, što nije ni za kakvo čuđenje, iskoristilo situaciju u kojoj oni znaju u Beogradu da ovi aktuelni u Podgorici misle veoma slično njima. I to je bilo tužno čitati i gledati jer oni su odgovorili na način koji je razoružao aktuelno Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i s njihove strane onda nije usledio nikakav odgovor. Jer znate, kada se malo razgrne i zagrebe i pogleda o čemu se radi, oni isto tako misle. To je problem aktuelnoj crnogorske vlasti, što su ona zapravo u suštini, u matrici svog svjetonazora i djelatnosti i aktivnosti ne razlikuje mnogo, zapravo ni malo, od aktuelne srpske vlasti.
Gospodine Čupiću, zašto je Beograd nezadovoljan novom vladom Crne Gore i njenim premijerom Krivokapićem, iako je dobar deo ministara u toj vladi prosrpski orijentisan, a najjača stranka u vladajućoj koaliciji, Demokratski front, koji je otvoreno prosrpska stranka, može da blokira svaku odluku vlade?
To je pitanje dogovora koji se vode između tih, da kažem, prosrpskih partija u Crnoj Gori i predsjednika Vučića, odnosno vrha srpske vlasti, koji, naravno, stvar uvijek imaju pretenzije da ponovo Crnu Goru pripoje i da je vrate nekadašnje stanje koje je već bilo, to je Savezna Republika Jugoslavija, i ta pretenzija teško se razbija kad su u pitanju nacionalisti i uopšte nacionalističke partije, posebno one koje između ostaloga imaju pretenzije teritorijalne. Sadašnja crnogorska vlada im ne odgovara jer smatraju da dovoljno nije naklonjena onome što su oni očekivali, jer pokazalo se da ipak vlada mora da vodi računa o onome što su međunarodne obaveze Crne Gore, o onome što je već zacrtano i urađeno kada je u pitanju politika Crne Gore i njena strategija. Crna Gora je u ovih posljednjih 15 godina njene samostalnosti napravila velike iskorake. Ona je ušla u NATO pakt, jednu od najmoćnijih bezbednosnih organizacija na svijetu, gdje se nalaze najrazvijenije demokratske zemlje. Ona se nalazi, može se reći, na pragu ulaska u Europsku uniju. To su sve stvari koje ovdje smetaju, jer Crna Gora sutra može da bude, da kažem, jedan pokazni element kako izgleda ulazak jedne zemlje iz jednog problematičnog geopolitičkog ambijenta koji se nalazi u Europi. I da bi se upravo to sprečilo, onda se pokušava da se na raznorazne načine optužuju oni koji su u vladi, a koji na neki način ne odgovaraju ono što su oni očekivali. To je s jedne strane. S druge strane, Crna Gora kao građanska država je normativno, odnosno ustavom i svojim zakonima, garantuje ravnopravnost svim građanima, svih etničkih porekala, tako i svim nacionalnim manjinama. E to ovdje to smeta. Oni su mnogo više očekivali od Narodno demokratskog fronta. Na kraju kraja vidimo i iz medijske propagande koja se iz Srbije vodi, gde često upravo prvaci iz koalicije Demokratskog fronta učestvuju u emisijama gde se teško optužuje ne samo prethodna vlast, nego se optužuje upravo i ona vlada koju su oni prihvatili. Znate, strašno je kada jedna je vlada pod takvim pritiskom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlahović, vi ste rekli da vlada i vrh Srbije otprilike, odnosno ne otprilike, nego da isto misle. Pa zašto je onda vrh Srbije stalno nezadovoljan vladom i zašto je stalno kritikuje?
Srbija suma sumarum i naravno u izvjesnoj simplifikaciji onoga što se danas dešava želi apsolutnu pokornost i poslušnost Crne Gore. Čitava ova rabota koja je organizovana od takozvanih litija nadalje ima svoju jasnu iskaznicu i svoju jasnu namjeru i motivaciju da se Crna Gora stavi pod kontrolu Srbije. Postoji jasno uvjerenje da je najekstremniji, najradikalniji, najoporiji u nacionalističkom značenju te riječi segment aktuelne vlasti u Crnoj Gori Demokratski front, koji tamo nije zapravo reprezentovan kroz svoje predstavnike, bar ne na ovim glavnim mjestima u smislu kabineta i tako dalje, jeste po takozvanoj dubini veoma su prisutni i veoma su destruktivni. Pa onda Srbija kroz naravno gospodina predsjednika Vučića i kroz službe vidljive i manje vidljive, kroz medije, kroz jednu nevjerovatnu fokusiranu destruktivnu kampanju protiv Crne Gore pokušava da kontroliše, da disciplinuje, da manipuliše, da usmjerava sve činioce vlasti. Postoji potreba da se stvaraju situacije, da se stvaraju utisci tobožnjeg stalnog sukobljavanja, nestabilnosti i izvesne haotičnosti u radu te vlade, a istovremeno da se kroz njene svakodnevne aktivnosti zapravo imate jednu vrlo stabilno usmjerenje i magistralu koja ide u pravcu koji je najgori za Crnu Goru, gdje se razara, ruši sve one dobre vrijednosti koje pomenuo i profesor Čupić, gdje se dovodi u pitanje multietnički, multikonfesionalni karakter, suština, tradicija i perspektiva naše društvene zajednice, gdje se na kulturnom planu vrši apsolutna marginalizacija i potiranje ne samo etničkih, kulturnih, historijskih, identitetskih pravac etničkih Crnogoraca, nego svih drugih u Crnoj Gori koji sebe ne definišu kao Srbi. I tu, pravo da vam kažem, mi sem nekih krajnje problematičnih, indirektnih, kvazi intelektualnih iskaza i izraza koji dolaze iz jednog segmenta koalicije koja se zove URA, vi imate zapravo jedan unison napor, jedan fokusiran, uniformno ponašanje koje razara Crnu Goru.
Gospodine Čupiću, dok Beograd priča da su ugroženi Srbi, procrnogorske partije sve više ističu da su nakon promjene vlasti u Crnoj Gori ugroženi Crnogorci. Evo i gospodin Vlahović je pomenuo da se ugrožava kulturna baština Crne Gore i identitet Crnogoraca. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa znate, uvek je da jedan nacionalizam povlači i drugi nacionalizam. Mislim da je to nešto što će polako da se stiša. Svi nacionalisti u Crnoj Gori treba jednostavno da znaju da se iz NATO pakta lako ne izlazi. Kad vi napišete taj ugovor, to su saglasnosti dve strane, to lako se ne napušta. I mislim da bi trebali da se prosto svi privedu pameti i da ostave sve te svoje unutrašnje nacionalne razračune ili te kalkulacije. Crna Gora ne može niko odvojiti od toga da ona izgubi svoju državnost, ona je postala članica Ujedinjenih nacija, to su velike garancije. Ono što je bitno za Crnu Goru jeste da svi oni koji imaju povišeni nacionalizam da to malo smire, da put ide Crne Gore prema tome da su u Crnoj Gori svi građani ravnopravni, da su svi građani državljani Crne Gore, da su oni Crnogorci po državljanstvu, a da im se garantuju njihove etničke posebnosti. To je ono što je perspektiva, iako vlada sadašnja bude na tome radila, onda je garancija da će se polako iz ovoga izlaziti. Ne bih zaključivao da nema izlaza, mislim da treba da potraže izlaza svi u Crnoj Gori. U slučaju kada bi u Crnoj Gori se otvorili sukobe, oni trebaju svi da znaju, i ovi nacionalisti s bilo koje strane, NATO pakt će zatvoriti Crnu Goru. Oni se mogu poubijati, ali će onda biti oni koji prežive mirni od bubice. To se ne sme da dovodi u pitanje. I zato ja bodrim Crnu Goru, bodrim građane Crne Gore i pozivam na jednu vrstu trezvenosti. Znači da svak svoje neke uže interese, naročito interese koje su vezane za osetljiva identitetska pitanja, stave u drugi plan, da se otvore prema budućnosti, a onda će ti identiteti sutra u jednom dobrom institucionalnom poretku vladavini prava svakome se garantovati. Niko ne sme da maše sa svojim poreklom, da je, ne znam, ono nešto značajnije veće od drugih, jer onda mi ulazimo u jedan problem koji je vrlo opasan, a to su diskriminacije, to su onda šovinizmi, mržnje i tako dalje. Ja vidim u Crnoj Gori da sada iskaču razne mržnje, da se potisnute svesti polako otkopčavaju, ali preporuka je, posebno kada je u pitanju vlast, da na to žestoko reaguje, da to spreči, da ne dozvoli da pojedinačni slučajevi preplivaju i postaju opasnost da se cele grupacije u to vuku. A Srbija treba jednostavno i srpska politika da se konačno opamete da ako hoće da pomogu, nek pomažu na drugi način, dobrim ekonomskim odnosima, da se stvaraju takvi odnosi koji će poboljšavati i jednima i drugima one praktične stvari koje su sitne, ali označavaju kvalitet života.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto posljednjih godina postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlahoviću, vi ste govorili da se odlukama nove vlasti ugrožava baština Crne Gore, na izvestan način i crnogorski identitet. Mislite li vi da su trenutno u Crnoj Gori ugroženi oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci?
Ja moram da pitam profesora Čupića koji su to nacionalizmi u Crnoj Gori i kako to misli da jedan nacionalizam izaziva drugi. To jest, da budem precizniji, postoji li, profesore, crnogorski nacionalizam u Crnoj Gori?
Ne, nisam rekao da postoji, ali da može da se u situaciji kada se nađe određena, da kažem, etnička grupa ili nacija ugrožena, ona može da otvori taj problem. Ja ne bih voleo da se taj problem otvara. Nije dobro bilo ko da maše sa nacionalističkim problemima, jer onda može to da bude vrlo opasno, tragično.
Morate se pustiti da ja objasnim zašto sam postavio ovo retoričko pitanje. Naravno da ga ne postoji. To jest, ako postoji, postoji apsolutno na marginama margina i postoji kod nekih pojedinaca koji se naravno neizbježni u svim našim narodima i narodnostima, da koristim stare izraze za te stvari, ali da postoji kao uobličeni politički program, kao jasna politička namjera, kao ozbiljni napor oni koji su direktno ili indirektno uključeni u crnogorsku politiku, to je apsolutna neistina. U Crnoj Gori su ozbiljne stvari u toku i ja nisam siguran, to jest veoma sam siguran da ta vrsta benevolentno crtica naivnih iskaza može da nam pomogne. Naravno da mi nećemo izabrati, optirati za put nasilja, sukoba, konfrontacije do najgorih granica. Između ostalog, Crna Gora je prije 15 godina u svom ukupnom iskazu pokazala kapacitet civilizacijski, kulturni i politički da najvažnije svoje pitanje riješi mirno, demokratski, bez trvenja, bez sukoba i bez negativnih posljedica. Ovdje postoji brutalno kršenje nacionalnih prava Crnogoraca. Ja to ne govorim zbog toga što sam sticajem čudnih okolnosti Crnogorac. Mogao sam da budem rođen u Kuala Lumpuru i da budem nešto drugo u životu. Nije to determinanta koja me definiše, niti bilo koga od nas koji mislimo ovako. Mi smo za građansku zajednicu, svi u Crnoj Gori smo zajedno, svi jednaki i svi svoji na svome. To je jedna polovina naše istorijske istine, a druga polovina je, znate, ako nema Crnogoraca, zašto bi postojala Crna Gora? I ako ignorišemo aktivnosti po tim pitanjima, kulturnim, pitanjima identiteta, pitanje istorijskih istina, pitanje takozvanog pomirenja koje pod onima koji ga promovišu treba da bude zasnovano na lažima i na krivoj interpretaciji naše istorije i na pokrivanju određenih problema u našoj istoriji i na promociji, da prostite, četništva, kolaboracije sa okupatorima i fašističkih ideja kao takvih, i onda se kao naš odgovor na to se kaže, a nemojte, molim vas, sada širimo to, dijeli narod, nemojte o tome da pričamo, mi treba da budemo zajedno, mi treba da gledamo u budućnost. Da, mi treba da budemo u budućnost, treba zajedno gledamo u budućnost, ali ne na osnovu kolaboracije izvjesnih političkih snaga ovdje prije 70 godina ili na osnovu benevolencije, da upotrijebi najblaži mogući izraz, prema ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije koji su vršili u ime izvjesne nacije. Naravno, ne za nju, u ime izvjesnog nacionalšovinizma, prostite, srpskog. I ako o tome ne govorimo otvoreno i jasno, ne postoji mogućnost, niti da budemo jasni, potreba da se ovdje mi nešto mirimo po tim pitanjima. Mi ne možemo i ne treba da se mirimo po tim pitanjima. Te distinkcije, te razlike da bi opstala Crna Gora moraju da budu sačuvane. Zato što smo, ponavljam, svi zajedno u Crnoj Gori, svi jednaki i svi svojima na svome. Ukoliko tako projektujemo našu budućnost, onda naravno i po tim pitanjima ima izlaza. Ali je nemoguće zatvarati oči i apsolutno je za nas neprihvatljivo, bilo da smo etnički Crnogorci, polucrnogorci, da uopšte nismo Crnogorci po tom etničkom osnovu, nego smo Crnogorci u smislu građanskog identiteta naše zajedničke države, mi ne smijemo da to premustimo toj vrsti interpretacije koju danas se emituje iz Beograda i iz vojno-obavještajno-propagandističko-medijskih tabloidnih centara i u Beogradu i u Crnoj Gori. Ja, znate, mi smo pod napadom koji je veoma dramatičan za nas koji živimo u Crnoj Gori. Znate, uključite televiziju, imate recimo 150 kanala, od kojih je, da prostite, 110, brojao sam ih, ili 112 iz Srbije. I od tih 112 kanala iz Srbije, ja volim da gledam RTS, ima neki trezor se zove kanal, i nešto što se tiče istorije, sadašnje i da kažemo svježe i nešto malo starije, koje je vrlo interesantno, znate, neka lica koje ja pamtim iz djetinjstva ili iz dječaštva ili iz mladosti sa prostora bivše Jugoslavije, vrlo interesantne emisije, Kovačević, oni njegovi putopis i tako dalje, malo se sjetimo te zajedničke države u kojoj smo živjela, koja srpskom racionalizmu ništa nije valjala, pa je morala biti uništena, Crnogorcima ona nije smetala, niti će ikad ćemo doći u tu situaciju da ovdje bude dominanta bilo kakav nacionalizam sa crnogorskim prefiksom, naprotiv. Niti to sada postoji, niti ga treba prozivati, niti treba mantati o tome, kako se to kaže ovdje kod nas, da eto, treba da se uzdržimo jer ne smije se na nacionalizam odgovoriti nacionalizmu. Pa naravno, mi ne mislimo da odgovorimo na nacionalizam nepatvoreni, otvoreni, drastični, agresivni, velikosrpski nacionalizam i agresiju kulturnu na Crnu Goru tako što ćemo sad mi nešto raditi to isto samo s druge strane. Ne, naprotiv. Naš odgovor treba bude građanski i demokratski. Ono što je sada problem u Crnoj Gori jeste da smo mi pod snažnom medijskom agresijom, pod snažnom političkom agresijom, da imamo vlast koja o ovome misli vrlo, vrlo marginalno i malo ili uopšte ne misli, to jest koja je dio tog projekta. Dakle, u Crnoj Gori postoji veoma dramatična situacija. Dramatizovanje te situacije može da bude korisno jedino ako je pozitivno, ja pokušavam da ga sad artikulišem, ne da je sve izgubljeno, ne, naprotiv, ovo je samo stvar koja se dešava na način koja razara ovu zemlju. Dakle, suma sumarum, nema crnogorskog nacionalizma u Crnoj Gori koji bi na bilo koji način mogao da bude pandan ili pokušava da bude pandan srpskom, velikosrpskom nacionalizmu, i te vrste eksplikacija zapravo su vokabular Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, pa i URE.
Izvolite, gospodine Ćupiću.
Ja nisam rekao da se u Crnoj Gori pojavio, da kažem, sad neki crnogorski ekstranacionalizam, nego sam samo rekao kao opomenu da na jedan nacionalizam ne bi smjelo da se odgovori drugim nacionalizmom. To je više jedno upozorenje. Potpuno prihvatam da strašna, da kažem, otrovna medijska propaganda je okrenuta prema Crnoj Gori, posebno i Srbije, gledajući ponekada televizije kao što je Pink ili kao što je Happy, to prosto čovjek ne može da veruje da takvi ljudi treba uopšte se u javnosti pojave, ti ljudi koji sa jednom ogromnom mržnjom, sa osticanjem najgorejih mogućih projekcija kada je u pitanju život u Crnoj Gori, to je nešto što ja nikad ne mogu da prihvatim. S druge strane, treba voditi računa, građani Srbije nisu protiv Crne Gore, Ovde su protiv Crne Gore uvek bili neki ljudi koji se nalaze u vlasti i mašinerija koja je vezana za medije. Jedno vreme se govorilo da su iz Crne Gore ovde u Srbiji dolaze kriminalci, nekada su to bili generali, pa su bili generalni direktori, sad su kriminalci i tako dalje. To je jedna propaganda koju vi pošaljete građanima. To je u stvari jedno psihološko prebacivanje krivice na druge. Kad ne možete da neke rešavate probleme, onda nađete s polja, a naravno one koji su vam bliski, pa na njih sve to svalite, taj teret krivice, i na taj način tražite izlazak. Ono što u Crnoj Gori je dobro jeste da je ipak formirana jedna multietnička svest, da oni shvataju da su tu ljudi različitih i, da kažem, etničkih porekla i religijskih, više religijskog i konfesionalnog, i da to dosta dobro funkcioniše i treba biti oprezan da se to ne narušava, i svi oni koji to narušavaju treba da budu označeni bez razlike. Evo ovih dana čak vidimo izlive te strašne mržnje, jedne vulgarnosti i brutalnosti, to je sada ovo što se desilo u Nikšiću. Nije to neki nesvesni tinejdžer, nego to je u stvari čovjek koji ima toliko koliko ima godina. Ne može se to pravdati njegovim pijanstvom. To je jedan brutalni, varvarski čin. To je jedna mržnja koja se preko pijanstva pokazuje, duboko ona u tome čoveku živi, ali opasno je ako tu mržnju neko prihvata, ako hoće da je relativizira. Ja sam čuo izjavu gradonačelnika Nikšića, ta njegova izjava nije dobra, on je prvi trebao da se pojavi na tome mitingu koje su pozvali antifašisti.
Izvinjavam se, profesor, nemojte mi zameriti. Nije dovoljna dobra kvalifikacija da to nije dobro. Znate, nije dobro je 3 plus u školi ili 3 minus. Čovjek je dao izjavu koja je sramna, koja je apsolutna negacija svih onih vrijednosti za koje se i vi i ja i gospodin Karabek pozalažemo svih ovih godina. To je apsolutna sramota. Evo, naši su sad i poslali su mi neki video zapis od prije 2 godine gdje taj isti gospodin, koji naravno se producira javno sa kokardama i sa šajkačama, sa četničkim i tako dalje, prije 2 godine učestvovao u otvaranju nekog spomenika u Bosni i Hercegovini posvećeno Draži Mihajloviću. Nije naravno krivo ovaj polupijan ili već što je bio taksista, ili već što je gospodin koji je uradio to što radi. On je naravno izvedenica, krajnja rezultanta. On je posljedica izvjesnih društvenih, političkih i socijalnih procesa u ovoj zemlji koje mi ne možemo da ignorišemo, jer ako četvorostruka ministrica naša, koja je između ostalog se bavi crnogorskom kulturom, to isto kaže, i to više puta, i to javno, i sebe definiše kao ženu četnika, i napada gospođu Latinku Perović najgrđim imenima, i koja proziva intelektualce sa jugoslovenskih prostora nazivajući ih također vrlo pogrdnim imenima, da su ustaše, da su ovo ili ono. Onda ako imate sistemsku mržnju ili mržnju koja je ušla u sistem, koja je danas reprezentovana u vladi aktualne Crne Gore, onda je taj sramni čin koji je na spomeniku heroja Čupića napravljen je samo posljedna konsekvencija te politike. I naravno onda imate političare ne samo toga nesrećnog gradonačelnika Nikšića, nego i političare sa najviših zvaničnih mjesta i funkcija, koji umjesto da priča o tome što se desilo, sve kažu to je sve kriva stara vlast. To nije tačno, to je apsolutna neistina. Ovdje imamo jednu situaciju u kojoj imamo jednu vlast koja unižava Crnu Goru, a istovremeno, ako bilo što kažete protiv toga, vi ugrožavate takozvano nacionalno pomirenje.
I na kraju, gospodine Ćupiću, očekujete li da će se i dalje zaoštravati odnosi između Srbije i Crne Gore?
U ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo, posebno kad je u pitanju sadašnja vlast u Srbiji, ona se neće lako od toga odvojiti, ona će stalno nalaziti načina da se meša, ali ja se nadam da to neće imati neke posljedice koje će biti opasne. Te trenutne tenzije, one se mogu produžavati, ali one ne mogu Crnu Goru ugroziti kao državu.
Gospodine Vlahoviću, očekujete li vi dalje zaoštravanje odnosa između Srbije i Crne Gore?
Očekujem. I žao mi što to moram da kažem. Nisam veliki optimista u pogledu toga što će se i kako se dešavati u Srbiji. Zadržat ću na tome ono što sam prije neki dan dao intervju za Novi magazin. Rekao da se nadam da Srbiji nije potrebno još jedan poraz kako bi stvari na Balkanu bile bolje. Meni je žao što sam tako morao da kažem, ali ja mislim da se upravo o tome radi, da Srbija sa koncepcijom takozvanom srpskog sveta, što je naravno samo novo ime za koncept Velike Srbije, sa nacionalističkom politikom, sa destruktivnom politikom prema ogromnoj većini sopstvenih susjeda, srlja u jedan poraz koji će na kraju najviše da košta građane Srbije. Da li u tom porazu koji predstoji za koje ja ne moram da anticipiram kako će to izgleda i kada će da se tačno desi, da li će biti žrtve i u kojoj mjeri će biti žrtve srpski susjedi, uključujući onog za kojeg Srbija stalno govori da je najbliži, a ponaša se kao da je najdalji, dakle Crna Gora, vidjet će.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čupiću.
Hvala.
Hvala gospodine Vlahoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!